Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με το μέλος της Οικονομικής Επιστροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην βουλευτή, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξιάδη.
Γεια σας, κύριε Καρούτζε, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
Ναι, τι καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εδώ κάει και η μισή Αθήνα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω να σας πω κάτι. Αναρωτιέμαι, σήμερα βλέπω το Διεθνή Τύπο και θα το ξεκινήσω από εκεί. Καταρχήν, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που είπατε, το αξίριστο του Κικίλια και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, βλέπουμε επικοινωνιακά, ωραία είναι τα επικοινωνιακά, αλλά στην πράξη δεν λειτουργήσε κανένα σχέδιο πολιτικής προστασίας και το βλέπουμε στην πράξη. Αλλά βλέπουμε και το Διεθνή Τύπο να μας κράζει ως χώρα ότι οι αρχές βλέπουν να καίγεται η Αθήνα κάθε χρόνο, ξεκινώντας και από το Μάτι που ήταν επί της δικής σας θητείας, και να μην έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να ανασχεθεί αυτή η κατάσταση και να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση στην πηγή της φωτιάς, να το πω έτσι.
Ναι, να σας πω. Πρώτα απ' όλα, επειδή σωστά αναφερθήκατε στο Μάτι, εγώ θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι εκείνη την περίοδο, αυτοί από το χώρο της
αυτό είναι το θέμα, ότι αυτοί κατηγορούσαν εσάς ότι κάψατε 100 ανθρώπους και τώρα δεν κάηκαν 100 άνθρωποι, κάηκαν περιουσίες.
Ναι. Πω, με έξαρες διατυπώσεις και με ακραίες εκφράσεις εκείνη την περίοδο προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη φωτιά, πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη, διότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, πολύ δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και τότε και τώρα, υπάρχουν και πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Απλά, ότι δεν διορθώνεται η κατάσταση, κύριε. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν.
Θα σας πω. Όταν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακούμε συνεχώς το όνομα του Περιφερειάρχη και αποδίδουμε τις ευθύνες αμέσως εκεί. Ενώ έγινε η δίκη και αποδείχθηκε ποιοι έχουν τις ευθύνες. Όταν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν ακούμε και σωστά δεν ακούμε το όνομα του Περιφερειάρχη και το αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες εκεί. Και η κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε αντιπολίτευση και να δημιουργήσουμε τις ίδιες εξαλωσύνες που έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε. Εγώ θεωρώ ότι τα εθνικά θέματα, το θέμα του δημόσιου χρέους και το θέμα των πυρκαγιών, μάλλον της κλιματικής κρίσης.
Δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, δηλαδή να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, υπάρχει η κλιματική κρίση, υπάρχει. Είναι, τη βλέπουμε, έχουμε 1,5 μήνα στα 37 και 38 βαθμούς καθημερινά. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Τι πρέπει να γίνει τέλος πάντων για να μην καιγόμαστε και σε λίγο θα γίνει κρανίου τόπος σχετικής. Δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Αυτό λοιπόν προσπαθώ να πω.
Η μισή Ελλάδα δεν θα μπορεί να ζήσει.
Θα σας πω, κύριε Καρούζε, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Είπα τρία θέματα.
Ναι.
Εθνικά θέματα, θέμα δημόσιου χρέους και θέμα κλιματικής κρίσης. Τρία βασικά θέματα που πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Και όχι κάθε κόμμα να προσπαθεί να βρει τι λάθος κάνει το άλλο.
Ναι, δεν έχει νόημα δηλαδή.
Ναι.
Το να ρίχνω εγώ ευθύνες σίγουρα στον κύριο Κικίλια ή εσείς στον κύριο Κικίλια ή σε εσάς όταν ήσασταν κυβέρνηση, τι νόημα έχει όταν έχει καταστραφεί η μισή Αττική? Δεν καταλαβαίνω.
Τώρα,
εγώ ως πολίτης εξοργίζομαι βλέποντας την Αττική καταστραμμένη και περιουσίες ανθρώπων. Δηλαδή σε σπίτια με οδό, τα γυδρομικό κώδικα και αριθμό να έχουν καεί.
Για να διατυπώσω και την άποψή μου, θα σας πω. Σε ό,τι αφορά όμως το τι πρέπει να γίνει, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τα απολύτως αυτονόητα. Δηλαδή, πόσο επιστημονική γνώση χρειάζεται για να υπάρχουν δασικοί δρόμοι, πρόσβαση δηλαδή παντού μέσα στο δάσος και ζώνες δασοπυρόσβεσης. Διότι η φωτιά από εκεί που ξεκίνησε μέχρι να φτάσει μέσα στον αστικό ιστό, να βρυλίσει και στο χαλάδι και να κάψει σπίτια, 50 χιλιόμετρα διένυσε η φωτιά. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός γύρω-γύρω από τις πόλεις, να μην μπορεί η φωτιά γύρω από τους οικισμούς να μπαίνει μέσα στους οικισμούς. Αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε 10
λεπτά. Ναι, εκεί θα μου επιτρέψει να σας διακόψω, γιατί μερικές φορές μου τη δίνει κιόλας να το πω έτσι λαϊκά. Βλέποντας τους δασάρχες και τους άρχοντες του δάσους να θέτουν θέματα όταν πάνε να δημιουργηθούν ζώνες αντιπυρικές, μην κόψουμε ένα δέντρο. Και μετά καίγονται όλα. Γιατί ζούμε και αυτή τον παραλογισμό χρόνια στη χώρα.
Οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να γίνουν με επιστημονικά κριτήρια. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες για την προστασία της φύσης. Πρώτον, και πρέπει να υπάρχουν δασικοί δρόμοι για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για διάφορους λόγους παντού. Αλλά μια και είπατε για επιστήμονες, για να σας την. Είπατε ότι σας την έχει δώσει.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το ακούω χρόνια. Δηλαδή, ήμουν νιός και γέρασα ακούγοντας αυτή την καραμέλα. Ότι δεν θέλουμε δρόμους στα δάση κτλ. Σε άλλες χώρες του κόσμου υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στο δάσος με νόμιμο τρόπο, που έχει υπάρχει πρόσβαση και το προστατεύουν και οι ίδιοι για να ζήσουν.
Συμφωνώ,
και εδώ έχουμε,
κάποιος,
το έχουμε τρελαθεί.
Αν πάει στην Αυστρία ή στην Ελβετία, θα δει πώς έχει μπορέσει ο άνθρωπος και ζει στο φυσικό περιβάλλον προστατεύοντας. Αλλά επειδή μιλάμε για επιστήμονες, παράκληση, ψάξτε να βρείτε και βγάλτε κάποια στιγμή στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, εκείνο τον επιστήμονα που με πολύ ωραίο ντύσιμο έβγαινε στις πυρκαγιές του μάτι και έλεγε ότι τις ευθύνες που υπήρχαν γιατί έπρεπε να εκενωθεί το μάτι σε 20 λεπτά. Θα μας πει τι λάθος έγινε και από την έναρξη της φωτιάς μέχρι να καούν σπίτια στον αστικό ιστό πέρασαν 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα, το ξαναλέω. Άρα πρέπει να βγει αυτός ο συγκεκριμένος επιστήμονας και να μας πει, έγινε κανένα λάθος τώρα, υπήρχε κάτι να έπρεπε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πέσω και εγώ στην παγίδα της κομματικής αντιπαράθεσης.
Ναι, γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος και θα χάσουμε
την
μπάλα.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση με πάρα πολλούς τρόπους. Δυστυχώς δεν την αντιμετωπίζουν. Και ο μοναδικός τρόπος που δεν πρέπει να την αντιμετωπίσουμε είναι με εικόνες επικοινωνίας. Αυτά τα οι αξίριστες εμφανίσεις, η κουρασμένη πολιτική και όλη αυτή η προσπάθεια με εικόνα να αλλάξουμε το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη καταστροφή και προσέξτε, έχουμε ακόμα μέσα Αυγούστου. Σας θυμίζω.
Και σήμερα πάλι αέρα έχει.
Ότι οι μεγάλοι αέριδες έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τα μελτέμια υποτίθεται κρατάνε όλο τον Αύγουστο.
Ναι, και θα έχουμε και κάθε μέρα που περνάει λόγω της ξηρασίας, εάν εγώ πέρασα σήμερα για παράδειγμα τη Βάρη Σκοροπίου, δεξιά-αριστερά, σε χώρους όχι ιδιωτών, σε χώρους του δημοσίου, σε χώρους πανεπιστημιακής σχολής κτλ.
Ναι,
υπάρχουν ξεραμένα δέντρα.
Ναι, γιατί το κάνανε για τους πολίτες. Θα σας πω εγώ τώρα. Πηγαίνετε, θα σας πω εγώ ένα άλλο φαινόμενο. Εγώ έχω σπίτι κοντά στο σιδηρόδρομο που πάει στη Μπάτρα, στον προαστιακό. Όλες τα παλωτριωμένα χωράφια στην άκρη του δρόμου είναι γεμάτα ξερά χόρτα, μπάζα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, και κανένας δεν τους ενόχλησε. Και κατά τα άλλα οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν και καλώς ήταν υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν, κάναν και δηλώσεις ότι τα καθάρισαν και μέσα στον αστικό ιστό και την ίδια στιγμή ο ΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ, η ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω ποιος το έχει, δεν ξέρουμε και ποιος το έχει, τα έχει αφήσει όλα καθάριστα και γίνεται του κουτρούλιο. Αν πάρει μια φωτιά, δεν θα σβήνει με τίποτα.
Κύριε Καρούζη, επειδή θα έρθει και σχετικό νομοσχέδιο και θα έχουμε την πανοκρουσία, εγώ καταθέτω από τώρα στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μου.
Ναι.
Όποιοι δημόσιοι φορείς, όσοι φορείς του δημοσίου παίρνουν χρήματα τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αν κάποιος δεν παίρνει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσοι παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό φορείς του δημοσίου και δεν έχουν καταθέσει τη σχετική δήλωση που πρέπει να κάνετε εσείς και εγώ στο οικόπεδό μας, θα διακόπτεται αυτόματα η χρηματοδότηση του δημοσίου.
Δεν πρόκειται να γίνει. Και εσείς την κάνετε.
Εάν δεν γίνει, με συγχωρείτε πολύ, εγώ στο οικόπεδό μου πρέπει να το καθαρίσω.
Και φάτε και πρόστιμο άμα δεν το καθαρίσετε.
Ο χώρος του δημοσίου που είναι δίπλα στο οικόπεδό μου, γιατί δεν το καθαρίζει κανένας και κινδυνεύει το δικό μου οικόπεδο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια.
Και δεν μπορούν, λοιπόν, και να είμαστε και ειλικρινείς. Οι Δήμοι, ακόμα και να θέλουν να καθαρίσουν τέτοιους χώρους, δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή να το κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει μηχανήματα ένας Δήμος μικρός, ειδικά στην επαρχία. Δεν έχουν τα μηχανήματα να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις, να πάνε να καθαρίσουν αυτοί και να επιβάλλουν τα πρόστιμα, αν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν, από ό,τι μου λένε οι δήμαρχοι, κάποιοι δήμαρχοι να επιβάλλουν και πρόστιμα, γιατί δεν βρίσκουν άκρη ποιος είναι ο ιδιοκτήτης.
Σας καταθέτω τη δεύτερη πρόταση τότε, που είναι πολύ εύκολα και υλοποιήσιμη κατά την εμπειρία μου σαν οικονομολόγος και σαν εφοριακός. Από 1 Σεπτεμβρίου και μετά, οποιοδήποτε πράξη μεταβίβασης, τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή οτιδήποτε άλλο που έχει κάποιο ακίνητο, οποιαδήποτε τέτοια πράξη, θα πρέπει να κατατίθεται μαζί η δήλωση καθαρισμού του αντίστοιχου χώρου. Διαφορετικά να μην μπορεί να μεταγραφεί πουθενά. Με μια τέτοια απλή διάταξη, θα δείτε πώς θα τρέξουν όλοι να κάνουν τη δήλωση.
Και να έχουν και ευθύνες.
Μπορεί κάποιος να κάνει τη δήλωση και να λέει ψέματα.
Οι διοικούντες.
Αλλά τουλάχιστον θα έχει την ευθύνη
αυτή. Οι διοικούντες, έτσι. Γιατί δεν αποδίδονται ευθύνες στους διοικούντες. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε, ας πούμε, τον μπάχαλο που έγινε με τις φορολογικές δηλώσεις, όπου οι διοικούντες των δημόσιων φορέων που δεν έστειλαν εγκαίρως στην ΑΔΕ τα στοιχεία και κάνανε οι άνθρωποι τροποποιητικές δηλώσεις μετά, δεν είχαν καμία κύρωση.
Εγώ
αν δεν υποβάλω ως επιχείρηση τα στοιχεία που πρέπει, στην ώρα που πρέπει, αν δεν ανεβάσω στο τάξη, έχω ποινές. Αυτοί τι έχουν.
Ξεχνάτε κάτι βασικό. Υπάρχουν αυτοί που έχουν.
Και είναι χρόνια η κατάσταση, δεν είναι τωρινό.
Είμαστε οι υπήκοοι, δεν είμαστε πολίτες. Είμαστε δηλαδή υπήκοοι δυστυχώς. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν άλλες πολιτικές, πρέπει να υπάρχουν πολιτικές ισότητας και αν πραγματικά θέλει η κυβέρνηση, μπορεί μέσα από εθνικό διάλογο να τα αντιμετωπίσει αυτά, πριν φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε δέντρο για να κρεμαστούμε, για να μην θυμίσω εκείνη την αδικαστική αναφορά. Γιατί για εκεί πάμε. Εδώ λοιπόν πάμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, για να μην κλαίμε για τις πλημμύρες που θα έρθουν. Για το πρόβλημα της λειψιδρίας, για το πρόβλημα των πυρκαγιών, χρειάζονται πολιτικές πρόληψεις.
Και την υπερθέρμανση του λεκανοπεδίου, διότι όταν δεν υπάρχει δάσος, δεν μπορεί να πέσει θερμοκρασία. Εδώ ζούμε 32 και 33 βαθμούς το βράδυ. Και σε παράκτιες περιοχές και σε μειωρινές περιοχές πλέον. Δηλαδή
λοιπόν
τρελό αυτό πρόταση, το που ζούμε. Δεν πέφτει το βράδυ θερμοκρασία.
Έρχομαι στην τρίτη πρόταση και αντιγράφω την πρόταση που έχουν καταθέσει δήμαρχοι, δήμοι, τελευταίος από αυτούς ο Δήμος Περάματος, δηλαδή πιο πρόσφατα. Δημόσια για αξιοποίηση του επεξεργασμένων υδάτων που δεν είναι πόσιμα βέβαια από την Ψιτάλια, τα οποία χύνονται στη θάλασσα.
Ναι.
Αυτά λοιπόν μπορεί με έναν αγωγό να επιστρέφουν, ναι, μπορούν να επιστρέφουν στο λεκανοπέδιο για να πρασινίσουν ακριβώς βουνά όπως το Σκιστό και άλλα βουνά τα οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν σε ένα μεγάλο φαινόμενο βροχόπτωσης να κατεβούν όλα τα χώματα μέσα στους δήμους. Ας υπάρχουν λοιπόν πολιτικές, έχω κατέθεσει ήδη τρεις προτάσεις στη συζήτησή μας, ας καθίσει η κυβέρνηση να κάνει διάλογο, να μαζέψει προτάσεις να λύσουμε προβλήματα. Με επικοινωνία δεν λύνονται τα προβλήματα.
Για πάμε τώρα να δούμε και τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται ωραία είναι όλα αυτά περί προτάσεων και εγώ συμφωνώ μαζί σας στη λογική ότι η αντιπολίτευση πρέπει να έχει δημιουργικό ρόλο και να πιέζει βέβαια την κυβέρνηση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν πιέζεται καθόλου, διότι η αντιπολίτευση είναι αδύναμη και μαστίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ από εσωκομματική συνεχή αντιπαράθεση.
Με επικοινωνία δεν λύνονται τα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να συνεχίσω το χιούμορ στα όσα λέω.